Earth News Radio 105,8.
Άσχημα ξεκίνησε η μέρα σήμερα με φωτιά στο Σισμανόγλιο, σε μια κλινική του Σισμανόγλιου. Τα αντανακλαστικά και τα πρωτόκολλα λειτουργήσαν πλήρως και όλο αυτό δεν δημιούργησε προβλήματα στους νοσηλευόμενους. Έχουμε επίσης την πολύ μεγάλη φωτιά, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι στον Ασπρόπυργο. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει σβηστεί, αλλά προφανώς παραμένουν εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. αυτόν τον μαύρο καπνό, θέλω να σας πω, φαινότανε από ψηλά από την Αθήνα, από τις περιοχές εκεί, από την Πεντέλη. Προς το παρόν πάντως έχουμε αυτό που μαθαίνουμε, λήξη συναγερμού. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί.
Ναι,
μια μέρα.
Και το τραγικό περιστατικό στο Σισμανόγλιο, με μια γυναίκα νεκρή. Βέβαια, ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι δεν έχει να κάνει με τη φωτιά.
Δεν συνδέεται. Δεν το ανέφερα, γι' αυτό.
Αλλά
δεν
πάβει να είναι μια φωτιά που μπορούσε να καεί το μισό νοσοκομείο.
Θα σα πω κάτι, Δημήτρη.
Λένε από τσιγάρο, δεν ξέρω από
τι. Γιατί έμεινα στη διαχείριση και στα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκε στην ψυχραιμία του προσωπικού και των νοσηλευόμενων βεβαίω. Δεν συνδέουν την νεκρή με αυτό, γι' αυτό και δεν το είπα. Υπάρχουν όμως, από ό,τι άκουγα το πρωί τον κύριο Γεωργιάδη, υπάρχουν ερωτηματικά, διότι αυτό ξεκίνησε από το δωμάτιο, από το κρεβάτι ενός νοσηλευόμενου, ο οποίος έφυγε και πήγε σπίτι του, πρόσεξέ με. Δεν ξέρω τι είναι όλο αυτό, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Μόλις έχει η αστυνομία, ούτε και του κύριου Γεωργιάδη βεβαίως, για να μας δώσει ο άνθρωπος τις πληροφορίες. Όταν η αστυνομία έχει τις πληροφορίες, να μας τις πει.
Και είναι
να
καλό που το λέμε, γιατί υπήρξαν κάποια δημοσίευματα το πρωί που συνέδεαν το θάνατο της γυναίκας που ήταν 90 ετών, εν πάση περιπτώσει, με τη φωτιά.
Ναι,
που δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Έτσι.
Όχι, εξ όσων καταλάβαμε, δεν έχει σχέση. Λοιπόν, έτσι άσχημα ξεκίνησε η μέρα σήμερα. Ναι, δυστυχώς. Να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η κηδεία της Βάγια Νέστορα στην Κοζάνη. Έχει μεταφερθεί και η κόρη της εκεί, στην εξώδια ακολουθία της μητέρας της. Είναι ο πρωθυπουργός, εξ όσων ξέρω, είναι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι πλήθος κόσμου για το τελευταίο αντίο στην άτυχη αυτή γυναίκα.
Από πολιτικούς αρχηγούς πήγε μόνο ο κύριος Ανδουλάκης και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν έχω δει κάποιον άλλον.
Όχι, εγώ δεν έχω δει κάποιον άλλον. Δεν ξέρω εάν το μεταξύ πήγε.
Είναι σημαντικό ότι πήγε ο κύριος Ανδουλάκης σε σχέση με τη στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα γύρω από αυτό το θέμα. Και το λέω γιατί και αυτό το θέμα είχε προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση. Έτσι.
Ναι. Κατά τα λοιπά, καταρχάς να πούμε καλό μεσημέρι, να σας πούμε ότι η ώρα είναι 12 και 15 ακριβώς, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η εκπομπή είναι μεν αλλά, με τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, την Βασιλική Κολτσίδα και τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας με το γνωστό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Viber. Μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε και να βεβαίως και θα κάνουμε αναφορά στο πώς έκλεισε αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ με το μέτωπο του πολέμου πάλι ορθάνικτο. Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια συμφωνία ανακοχής που έγινε πάρα πολύ βιαστικά και δεν ξέρουμε τι περιθώρια επίλυσης των κρίσιμων θεμάτων δίνει αυτή η συμφωνία. Ο ίδιος εξακολουθεί να κινείται σε αυτή την περιδίνηση του λόγου του που κανείς δεν μπορεί να την προσεγγίσει. Θα θεωρητικά ως ο πρόεδρος των ΗΠΑ και επειδή έκανε τις δηλώσεις από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι η εγχειρία πια δεν υπάρχει που έλεγε χθες, θα έπρεπε να το κρατήσουμε αυτό. Εννοείται πως στην επιστροφή του ήταν και ήξεις και αφήξεις και μας ξαναέβαλε στο γνωστό mood των δηλώσεών του. Την αποτίμηση της συνόδου θα την κάνουμε στο δεύτερο μέρος. Τι σημαίνει αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί έχω να σας πω ότι έχουν υπογραφεί συμφωνίες, αμυντικές συμφωνίες 3 εκατομμυρίων, όπως ενδεχομένως φαντάζεστε. Εμείς θα γυρίσουμε εδώ σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, σε αυτό που λέμε εγχώρια επικαιρότητα, μία ακόμα
που έχει και αυτή πολλά.
Έχει πολλά.
Έχουμε τις τάσεις της MRB, τις εξαμηνιές.
Εξαμηνιές. ενδιαφέρον.
Καθαρό το δίπολο Νέας Δημοκρατίας σε λάσπια.
Και αυτό θα συνεχιστεί, ναι. Νομίζω. Αυτό είναι το βέβαιο, αν έχουμε ένα βέβαιο συμπέρασμα.
Και διευρύνεται και η διαφορά του κόμματος Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ.
Επίσης,
11 με 17,5.
Και το τρίτο σταθερό είναι ότι ψάχνει κανείς να δει πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάπου εκεί στα υποδέλυπα που λέω εγώ, κάτι 1,5%, κάτι θα τα δούμε όλα αυτά. Αύριο να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον, Δημήτρη, γιατί έχουμε συζήτηση για την ακρίβεια στη Βουλή.
Βεβαίως.
Μετά από αίτημα
του κυρίου Ανδρουλάκη, στο οποίο θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Είναι η ώρα του Πρωθυπουργού η λεγόμενη. Και έχουμε και σε αυτή τη δημοσκόπηση βλέπουμε το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού να χάνει δυνάμεις και ενδεχομένως λόγω αυτής της δημοσκοπικής καχεξίας. Είχαμε τις χθεσινές δηλώσεις της κυρίας Χαριστιανού μέσα από μια ανάρτησή της στο Facebook, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ, μάλλον ευθέως, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για εθνική προδοσία, γιατί λέει δεν έθεσε βέτο στο ΝΑΤΟ για την αναβάθμιση της Τουρκίας. Τώρα, πού να θέσει βέτο, πώς, με ποια διαδικασία και αν αυτό συνιστά εθνική προδοσία, νομίζω χάνουμε τις λέξεις σιγά σιγά.
Εγώ έχω την εντύπωση, χωρίς να έχω καμία διάθεση για να προσβάλλω, το λέω θετικά, ότι ενδεχομένως θα πρέπει να κάνει κάποια σεμινάρια ταχύρυθμα η κυρία Χαριστιανού για να καταλάβει πώς, τι σημαίνει εξωτερική πολιτική, πώς ασκείται εξωτερική πολιτική, τι σημαίνουν τα φόρα το κάθε φόρουμ, τι σημαίνει και η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
Και επίσης δεν μπορείς με έτσι τόση ελαφρότητα να κατηγορήσεις έναν πρωθυπουργό για εθνική προδοσία ή οποιονδήποτε πολιτικό.
Εγώ θα έλεγα αυτό. Αυτό
ναι, οποιονδήποτε,
οποιονδήποτε πρωθυπουργό.
Για εθνική προδοσία.
Έχουμε, νομίζω ότι θα πρέπει να λίγο αυτό να το δει η κυρία Χαριστιανού, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως έχει ανθρώπους γύρω της και η ίδια είναι μια έξυπνη γυναίκα που νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί. Τώρα, πάμε λίγο να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά, διότι το Σάββατο έχουμε εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ,
ναι.
Believe it or not. Καλό μεσημέρι, Γιάννη μου.
Καλό μεσημέρι. Επέτρεψε μου, σε παρακαλώ, επειδή σας άκουγα νωρίτερα να αναφέρετε το τι την ανάρτηση της κυρίας Χαριστιανού. Εμένα η απορία μου είναι η εξής. Εντάξει, η κυρία Χαριστιανού δεν ξέρει από εξωτερική πολιτική, δεν είχε ασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια, λογικό. Αλλά οι άνθρωποι που είναι δίπλα της, εκτιμώ ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα της για να τις υποδείξουν κάποια πράγματα. Είναι δυνατόν να λένε για βέτο, όπως είπε ο Δημήτρης, και για προδοσίες στον Δημήτρη, Πρωθυπουργό.
Ναι, δηλαδή, Γιάννη μου, γι' αυτό είπα ότι και ταχύρυθμα τέτοιο, και εν πάση περιπτώσει κλείνοντας είπα ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα της, κάπως πρέπει να την προστατεύσουν από τέτοιου είδους δηλώσεις.
Συγγνώμη, ένας πολιτικών επιστημών να είναι δίπλα, να εξηγήσει κάτι πράγμα, είναι πολύ απλά.
Τώρα, εντάξει, και αυτά είναι τα που τα λέμε εμείς. Ένας έμπειρος είναι δημοσιογράφος επίσης θα μπορούσε.
Το βέτο είναι το ένα κομμάτι. Γιάννη, το άλλο, το πιο βαρύ για μένα είναι να κατηγορείς ένα πολιτικό για εθνική προδοσία. Δηλαδή,
η λέξη προδοσία είναι πολύ βαριά για να
είναι,
για
είναι
κάποιον,
δυνατόν.
Ξέρω εγώ. Και ότι που έχει πάει σε μια
πρόσεξη,
ούτε έχουν υπογράψει τίποτα, ούτε έχουν ξέρεις, κάποιο κείμενο το οποίο να απορρέει μέσα
ναι,
από αυτό.
Και τώρα ότι θα λογοδοτήσει, λέει, και για την εθνική προδοσία. Δηλαδή, εντάξει.
Ναι. Λοιπόν, επειδή είναι αυτές που είναι οι δηλώσεις, καλά κάνουμε και το αναφέρουμε, αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας μας τι είναι τώρα το παράδοξο σε αυτού του είδους τις δηλώσεις. Δεν μπορεί να συντονιστεί με μια πολιτική πραγματικότητα και με έναν άνθρωπο που φέρεται να είναι επικεφαλής ενός πολιτικού σχηματισμού που συμμετέχει σε εκλογές κτλ. Ωραία, ας το ξαναδεί το θέμα της. Ας το ξαναδεί το θέμα της. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι να πω. Λοιπόν, Γιάννη μου, για πάμε τώρα στα πολύ ενδιαφέροντα.
Θα βάλω ένα τίτλο καταρχάς στη συζήτηση για να μπούμε στο αγαπημένο σου θέμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να βάλουμε ένα τίτλο και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο τίτλος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από αυτό που έχει πει ο Σωκράτης από μνημονεύματα του Ξενοφόντα. Λύθη και πλήρθη και ξύλα και κέραμι ατάχτως
ερημένη.
Εντάξει, νομίζω ότι το περιγράφει κάποτε πριν από 2.500 χρόνια, το περιέγραψε κάποιος φιλόσοφος με τέτοιο τρόπο που βρίσκουν σήμερα ανταπόκριση στην πραγματικότητα ενός συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Λοιπόν,
κεφάλαιο. Για πες τώρα, για πες μου, σε παρακαλώ, έχω μια απορία να τη θέσω από την αρχή και εσύ που είσαι ο ειδικός. Λοιπόν, έλα να μας τη λύσεις.
Ειδικός δεν είμαι, καταγράφω γεγονότα.
Έλα να μου τη λύσεις. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στην συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, ποιο ακριβώς θέμα θα λύσουν, τι θα συζητήσουν και τι θα λύσουν. Παραπέμπω στην απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Ωραία, τώρα με τα ζόρια του Πολάκη κτλ. Ωραία, φτάνουμε το Σάββατο. Τι συζητάνε, τι λύνουν.
Μάλιστα. Δεν σ' άρεσε.
Ναι.
Μπορώ να σου πω τους
θα με γελάσεις και δεν θα το
αριθμούς του Τζόκερ της επόμενης κλήρωσης, που σαφώς θα είναι πιο εύκολη το να τους προβλέψεις από το να προβλέψεις τι μπορεί να γίνει σε μια κεντρική
Γιάννη μου, αν μας πεις τους αριθμούς του Τζόκερ και τους πιάσουμε, ναι, δεν θα ξανασχοληθούμε με τους ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές.
Είναι αυτό που λένε, θα σε γελάσω και δεν θα το ήθελα. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα. Πάμε τώρα, γέλα. Έλα σε παρακαλώ.
Ερώτηση πρώτη, να βάλω εγώ μια ερώτηση και θα απαντηθεί στη συζήτηση, μέσα από τη συζήτηση.
Ναι.
Ο κύριος Φάμελος μπορεί να παρεκκλίνει από την θέση την οποία διατύπωσε στην πρώτη κεντρική επιτροπή να μην κατεβάσουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο? Απάντηση. Το ψάχνουν ακόμα και είναι σε μια, είναι σε σκέψη να πούν ότι δεν θα εισηγηθούμε, να δηλώσουν δεν θα εισηγηθούμε αυτόνομοι κάθοδο στις εκλογές, αλλά αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει με διάφορους τρόπους. Το αυτόνομη κάθοδο σημαίνει ότι μπορούμε να ζητήσουμε και συνεργασίες και να υπάρξει ένα σχήμα και να είναι κάποιος άλλος επικεφαλής. Αυτόνομη, δεν κατεβαίνω αυτόνομα στις εκλογές σημαίνει ότι δεν κατεβαίνω όντως, δεν κατεβάζω ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος λοιπόν είναι σε πραγματικά δύσκολη θέση, διότι θα πρέπει να ακροβατήσει πάνω σε ένα τεντωμένο κυριολεκτικά σκηνή. Λοιπόν, μεταξύ της απόφασης της 6ης Ιουνίου και τις θέσεις οποίες θα κατεβάσει το Σάββατο στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν ξέρω ακριβώς, ειλικρινά σας το λέω, διότι το ψάχνω, ναι, να δω πού θα καταλήξουν.
Τώρα, ο άνθρωπος καλύπτει το ρεπορτάζ και δεν ξέρει.
Λένε ότι όπως και να πάει το καράβι,
ναι,
πάλι θα είμαστε μπλεγμένοι.
Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό πάλι, δηλαδή?
Θα σου πω,
κάτσε Γιάννη μου.
Θα σου πω ένα-ένα. Ναι. Αν υποστηρίξει την θέση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, θα του πούνε όλοι οι άλλοι, μα τι λες τώρα, εδώ ο Τσίπρας μας έκλεισε τις πόρτες και εσύ επιμένεις. Εάν πάει με την πλευρά της μειοψηφίας και υιοθετήσει τη στάση της ότι παιδιά πρέπει να κατεβάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, έρχεται σε σύγκρουση με το σύνολο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Λοιπόν, οι οποίοι δεν θέλουν να κατέβει αυτόνομο, αντιπαραθετικό, για να είμαι πιο ακριβής, αντιπαραθετικό.
Η προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, γιατί τώρα δεν ξέρουμε πόσοι έχουν φύγει από αυτή την Κεντρική Επιτροπή.
Να τα βάζουμε, Δημήτρη, ένα-ένα. Η προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή σωστά το θέτει, γι' αυτό και η πλευρά Πολάκη ζητάει τα στοιχεία και ο παπάς ζητάνε τα στοιχεία να δουν ποιοι θα είναι αυτοί που θα συμμετάσχουν ονομαστικά σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή για να δουν αν έχουν φύγει, ποιοι έχουν φύγει και ποιοι έχουν αντικατασταθεί και τι ακριβώς γίνεται.
Ναι.
Σωστά το ζητούν. Λοιπόν, όμως δεν έχει φύγει το σύνολο των μελών προκειμένου να έχουν αλλάξει σε τέτοιο βαθμό οι συσχετισμοί.
Ωραία.
Και
Γιάννη. Εδώ,
λοιπόν, υπάρχει ο κίνδυνος, ένα λεπτό,
ναι, ναι,
υπάρχει ο κίνδυνος να παρατηρηθεί τριχοτόμηση της Κεντρικής Επιτροπής. Τι εννοώ? Η γραμμή που θα κατεβάσει ο κύριος Φάμελος, η οποία δεν ξέρουμε ποια θα είναι και ποιος θα την υποστηρίξει.
Σωστά, ο Πολάκης.
Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που είναι πολλά σε πληροφορώ, και δεν θέλουν να κατεβεί αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Τσίπρα. Και η άλλη πλευρά, η οποία είναι η εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία όμως εσωκομματική αντιπολίτευση δεν κατεβαίνει ενωμένη, δεν είναι ένα μπλοκ. Είναι τρεις οι επικεφαλείς της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Ας ονομάσω επικεφαλής, αλλά είναι διχασμένοι. Και είναι διχασμένοι γιατί?
Για ονόμασέ τους. Ονόμασέ τους για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
Ο κύριος Πολάκης, οι πληροφορίες λένε ότι θα κατεβάσει σχέδιο στην Κεντρική Επιτροπή, το οποίο θα θέτει θέμα
ηγεσίας. Βέβαια.
Το έχει πει ξανά.
Το έχει πει 10 φορές. Θέλω να είναι.
Και ο ίδιος δηλώνει και υποψήφιος κιόλας.
Τώρα, οι πληροφορίες δικές μου λένε το εξής. Θα ζητάει δύο πράγματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του κ. Πολάκη, να ξεκινήσει άμεσα η οργανωτική εκλογική προετοιμασία του κόμματος και δεύτερον, να επαναφέρει τον βουλευτή Χανίων στο δυναμικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα ζητήσει από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μια τέτοια απόφαση. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, τουλάχιστον από την πλευρά Φάμελου, εκτός. Γιατί για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, εκτός αν αλλάξει τα δεδομένα.
Στάσου όμως, υπάρχει ένα θέμα, Γιάννη μου. Δηλαδή, ο Πολάκης συστηματικά επιμένει. Βάζει θέμα ηγεσίας. Είπε από την αρχή ότι δεν είναι καθαρή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πέρασε, βάζει θέμα ηγεσίας. Βάζει θέμα υποψηφιότητας. τι πάει να πει δεν θα περάσει, δηλαδή θα επανέλθει. Θέλω να πω, το 1,5% που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις.
Αν βάλει θέμα ηγεσίας, στην ουσία έχουμε πρόταση μορφής εναντίον του.
Αυτό, γι' αυτό το επιμένω σε αυτό.
Άρα λοιπόν θα μπει θέμα σε ψηφοφορία.
Ναι.
Λοιπόν, που είναι το πιθανότερο με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, λέω με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή,
ναι.
Θα τη χάσει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εάν λοιπόν πάμε σε τέτοιο δεδομένο και χάσει την ψηφοφορία ο Πολάκης, έχει ήδη χάσει πολλά από αυτά που θέλει να διεκδικήσει. Έχουμε και τον Νίκο τον Παπά, ο οποίος στα ισοκομματικά θα ρωτήσει, είναι πολύ πιο μάστορας, να το πω έτσι, πιο λαϊκά. Ναι. Λοιπόν, και τι λέει ο Νίκος Παπάς? Όχι, μην βάλουμε, κάνουμε πρόταση μορφής εναντίον του Σωκράτη Φάμελου. Μιλάει για συλλογική ηγεσία. Τι εννοεί συλλογική ηγεσία ο Νίκος Παπάς?
Φάμελος υπό επιτροπία.
Ούτε καν φάμελος υπό επιτροπία. Μπορεί να είναι και αυτό. Να αναλάβει η πολιτική γραμματεία την καθοδήγηση του κόμματος και να εκλεγεί κάποιος άλλος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Ωραία.
Ποιας κοινοβουλευτικής ομάδας?
Έλατε.
Εδώ τώρα.
Έλατε. Που επίσης φιλορροεί. Η μία με...
η οποία κάθε μέρα φεύγει και ένας.
Έτσι.
Λοιπόν, έφυγε χθες η Νοτοπούλου, έφυγε προχθές
ο Καραμέρος.
Χθες μιλούσα με 2-3 και μου είπαν ότι οι βουλευτές οι οποίοι, Γιάννη, να δούμε πώς θα πάει η Κεντρική Επιτροπή και αναλόγως θα παραιτηθούμε ή στο διάστημα μετά την Κεντρική Επιτροπή και μέχρι τις αρχές Αυγούστου ή μετά τις 15 του Αυγούστου μέχρι τέλος του Αυγούστου. Σε αυτό το διάστημα δηλαδή σκέφτονται να αδειάσουν την Κουμουνδούρου και μιλάμε για 20, πόσοι έχουν μείνει τώρα, έχουμε χάσει τον Μπούσουλα, 22 πρέπει να έχουν μείνει. 22 έχουν μείνει, από τους 22 αν βγάλουμε τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη, την κυρία Δούρου, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος, 3-4 δηλαδή, όλοι οι άλλοι είναι έτοιμοι για να επιβαστούν στο τρόλι με την επόμενη στάση αμαλίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλά, να σου πω κάτι, Γιάννη. Εμείς το λέμε για να έχει ο κόσμος μια πλήρη εικόνα, το ρεπορτάζ σου πάντα είναι έγκυρο κτλ. Το γεγονός είναι ένα, ότι το 1,5% δείχνει πως οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι συμπαθούντες στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν καταλάβει, γιατί πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι εδώ μιλάμε πια για προσωπικές στρατηγικές. Τελεία και παύλα. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ που έχουν φτάσει.
Κανένας αυτό το οποίο λες.
Και για ευτελισμό ενός κόμματος που κάποτε ήταν και κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Αυτό τον ευτελισμό, με συγχωρείτε τώρα.
Μία κουβέντα, έλα, κλείνουμε. Ναι.
Μία κουβέντα. Δημήτρης Χατζησοκράτης. Δεν αναφέρω τυχαία το όνομα, διότι έχει στείλει επιστολή, έχει γράψει σχετικό άρθρο και έχει στείλει και επιστολή, όπου θυμόσαστε τι είχε
πει. Βεβαίως.
Όπου είχε ανοίξει.
Που προκάλεσε το θέμα όλο τότε.
Εξαιτίας του Χατζησοκράτη, ότι έγινε ολόκληρη ζήτηση που είπε να το κλειδώσουμε το κόμμα, να
παραδείγουμε τα δουλειά. Τα θυμόμαστε.
Κλειδώνουμε τη συνομιλία, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ο Γιάννης Φασουλάς, φίλες και φίλοι, τίτλοι ειδήσεων και γυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι. Θα μεταφερθούμε μέχρι την Κοζάνη. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι η συνάδελφός μας η Δέσποινα Μαραντίδου. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ από το τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα. Δέσποινα, σε ακούμε.
Ένα πολύ βαρύ αντίο, θα πρέπει να σας πω, γεμάτο θλίψη. Όχι μόνο για τη γενέτειρα της Νιανή, την πόλη της Κοζάνης, που σε λίγο η γη θα αγκαλιάσει το σώμα της αδικοχαμένης Βάγια Νέστορα. Να σας πω ότι από πολύ νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου, συγγενών, φίλων, αλλά και η πολιτική ηγεσία της χώρας δίνουν το παρόν στην εξώδια ακολουθία που θελείται αυτή την ώρα. Ταχυσμένα μάτια, βουβός πόνος και ένα βελόριο γιατί, ζητώντας βεβαίως αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα και τη τυφλή βία, να βρεθούν οι δολοφόνοι και να δικαιωθεί η ψυχή μιας γυναίκας η οποία άφησε το στίγμα της στην περιοχή. Μιλούν όλοι με τα καλύτερα λόγια. Μια πονεμένη μάνα, η οποία πριν 5 χρόνια έχασε και την δευτερότοπη κόρη της. Αυτό ήταν και ο λόγος, μάλλον, που ήθελε να ταφεί δίπλα στο παιδί της.
Ναι.
Να πω βέβαια ότι με πολλούς συμβολισμούς αυτή η στιγμή που ζούμε εδώ και συγκλονισμένοι όλοι όσοι βρίσκονται, πάρα πολύ στο κόσμο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξώδια κομισία, Ακόμα και το πολιτικό κομμάτι, αν θέλετε, δηλαδή η παρουσία του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, ακριβώς με πολλά στελέχη της κυβέρνησης, αλλά και του Προέδρου του Τινάλ, του κ. Ανδρουλάκη, στέλνουν ένα μήνυμα, όπως και όλη η κοινωνία, απέναντι στη βία και απέναντι στις τρομοκρατικές επιθέσεις, που λέμε όχι, γιατί κανείς δεν πρέπει να χάνει πάνω από όλη η ανθρώπινη ζωή.
Προφανώς.
Είναι μεγάλη.
Δέσποινα, ήταν συγκινητική και η άφηξη της κόρης της με ασθενοφόρο.
Πραγματικά πολύ συγκινητική, ταλαιπωρημένη. Αλλά,
με επιδέσμους στα χέρια από τα εγκάβματα, ναι.
Στα πόδια και πάνω σε καρέκλα κατάφερε να...
Σε αμαξίδιο, ναι.
Σε αμαξίδιο, ναι, συγγνώμη. Έφτασε πριν από λίγο για να παρακολουθήσει ή να πείτε το τελευταίο αντίο στην μητέρα της.
Και να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι κάποιοι γιατροί είχαν διαφορετική γνώμη για το αν θα πρέπει να πάει, η ίδια με προσωπική ευθύνη δική της είπε: θέλω να πάω να αποχαιρετήσω τη μητέρα μου.
Και πώς να μην βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ για να πει το τελευταίο αντίο, η αλήθεια είναι, στη μάνα Βράχο, στη μάνα που στήριζε το εγγόνι την απουσία της μάνας, τη μάνα που στήριζε την Αφροδίτη με ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο η Αφροδίτη σε όλη τη Θεσσαλονίκη, και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που πολιτεύτηκε, η αλήθεια είναι. Τι να σας πω, είναι πάρα πολύ συγκλονιστικές στιγμές, με κομμένα μάτια, θυμμένα πρόσωπα, σκυμμένα κεφάλια, λευκά λουλούδια στα χέρια, και με ένα ατέλειωτο γιατί να φύγει.
Είναι πολύ δύσκολες στιγμές αυτές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που έφυγε η γυναίκα αυτή, αυτό που λέμε στα καλά των καθημένων, κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να μηδενίζουν την ανθρώπινη ζωή και να τρομοκρατούν, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και εύχομαι πραγματικά κάποια στιγμή να έχουμε τη σύλληψή τους, γιατί δημιουργήθηκε ένα κλίμα αισιοδοξίας.
Το εύχονται όλοι, και να σας πω επίσης, θα είναι σε λίγη ώρα συγκλονιστικός και ιδίως του αδελφού της, του Γρηγόρη του Κοντού.
Μάλιστα.
Ο οποίος είναι και ταξιούχος εκπαιδευτικός, με πολύ μεγάλη, με πόνο ψυχής, θα αποχαιρετήσουν όλα τα αδέλφια την Βάγια, όλος ο κόσμος που βρίσκεται
και
εδώ.
Και από την πρώτη στιγμή με πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια, και ο σύζυγός της στις δηλώσεις του. Προσέχοντας μία προς μία τις λέξεις που ο άνθρωπος εξέφρασε βγαίνοντας, θυμάμαι τότε, από το νοσοκομείο, είναι πραγματικά μια...
Να μην ζήσει κανείς αυτό που ζει η οικογένειά μου. Νομίζω ότι αυτό μας συγκλώνει σε όλους από το στόμα του Παναγιώτη Νέστορα. Γιατί έτσι ακριβώς είναι, και είναι πολύ βαρύ το φορτίο που πλέον πρέπει να σηκώσει και η οικογένεια πλην της απώλειας όλων αυτών που η μοίρα χτύπησε πολύ άδικα πραγματικά, και έφυγε έτσι μια κυρία, θα το πω με κεφαλαία, μια κυρία που άφησε έτσι πραγματικά το αποτυπωμά της.
Να ρωτήσω κάτι. Από πολιτικά πρόσωπα πλην του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Νίκο Ανδρουλάκη, ποιοι άλλοι είναι εκεί,
είναι
ποιοι έδωσαν το παρόν?
Είδα τον κύριο Μαρινάκη, είδα τον...
Όχι, όχι, εννοώ από άλλα κόμματα.
Είναι από το ΚΚΕ, είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι από το Κόμμα της Ελλάς, είναι εκπρόσωποι.
Ωραία, θετικό είναι αυτό.
Από όλα τα κόμματα,
είναι
και νομίζω ότι αυτό θέλουν να στείλουν σήμερα από εδώ, ότι καμία ιδεολογία, κανένας λόγος δεν υπάρχει. Είναι κοινό το μέτωπο απέναντι στη τυφλή βία, γιατί τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.
Δέσποινα, είναι έτσι όπως το λες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας μετέδωσες. Δύσκολες στιγμές τώρα για την οικογένεια, και είναι αυτό, η καταδίκη πρέπει να είναι καθολική, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς τίποτα απολύτως από όσα συνήθως ακούμε να λέγονται. Λοιπόν, για πάμε.
Παραμ, 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 γυρνάω χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα βαρώ στη σε γιατρέω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 αρμονεύει. Στο πέλαγος του χρόνου το καράβι. Μια ανάγκηρα η ζωή μου ζητιανεύει. Το βάθος του ερωτά της να συλλάβει. Θάλασσα μάτα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα. Μια παραμάτα στον ώμο χρυσή, τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μου ασύμι. Πάρ' την καρδιά μου και κάτι τη σύ, του ανέμου αδρύμι. Ναυάγιο μες στα σύννεφα η σελήνη. Κορμί του Ποσειδώνα σιδερένιο. Πιο πετρινό μουσίδο θα σε κλείνει. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα.
Σας λέγαμε, φίλες και φίλοι, με την έναρξη της εκπομπής ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία αποτίμησης, αλλά όχι μόνο αυτό, καταγραφής επί της ουσίας πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον όλο μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ, μια σύνοδο που λόγω των έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων θα καταγράψει σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα από τις οποίες έχει ψηλές αμυντικές δαπάνες, αλλά τα ερωτήματα είναι εδώ και παραμένουν. Τελικά τι καταλάβαμε από την σύνοδο αυτή? Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να παραμείνει και θα στηρίξει το ΝΑΤΟ. Θέλει η Αμερική το ΝΑΤΟ. Οι Ευρωπαίοι επίσης πώς τοποθετούνται σε αυτό? Πρέπει να δουν τι θα κάνουν με την αμυνά τους ως μια ενιαία αμυντική πολιτική, ή έχουμε μπει στην διαδικασία όπου τελικά κάθε χώρα πρέπει να οργανώσει τη δική της άμυνα? Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, τον κύριο Σπύριο Λίτσα. Κύριε Λίτσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλδοντή.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
Παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον αυτή τη σύνοδο κορυφής. Η αλήθεια είναι, και πρέπει να το ομολογήσουμε, ότι δεν μείναμε τόσο στην ουσία της όσο σε όλο αυτό το σοου που υπήρξε με τον πρόεδρο Ερντογάν, με τον πρόεδρο Τραμπ, όλα αυτά που έλκουν μια αντίληψη, έτσι επιτρέψτε μου την έκφραση, πιο ελαφριά και πιο χαλαρή, χωρίς να μείνουμε τόσο πολύ στην ουσία αυτής της συνόδου, που ήταν μια σύνοδος που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω.
Ασφαλώς, και αν μου επιτρέπετε να αστειευτώ λίγο με αυτό που είπατε ορθώς, ανήκουμε σε αυτή τη γενιά που διαβάζαμε για τις μεγάλες συνόδους και το πρώτο πράγμα το οποίο πάντοτε η δημοσιογράφη ανέφερε ήταν το μενού, εάν θυμόσαστε.
Πώς
το ναι, βέβαια.
Και τώρα έγινε. Από τότε συνεχίζεται, κύριε Λίτσα.
Το οποίο νομίζω ότι δείχνει και κάτι.
Ναι, ναι. Επιχειρήσαν να ερμηνεύσουν κιόλας κάποιοι και τι φαγητά ήταν αυτά, γιατί ήταν ένα μέρος βεβαίως από την κουζίνα της χώρας που τους φιλοξενούσε.
Ναι,
τέλος πάντων,
ναι. Λοιπόν, ήταν όντως μια πολύ σημαντική σύνοδος, όπως η κάθε σύνοδος της πλέον ισχυρής και πετυχημένης αμυντικής συμμαχίας που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Από την άλλη, είχε αυτό το ιδιαίτερο σημείο, στοιχείο, touch, αν μου επιτρέπετε, που ο Ερντογάν πάντοτε του αρέσει να δίδει. Υπάρχει και η σημειολογία με συγκεκριμένους ηγέτες, τους οποίους τους έπαιρνε από το χέρι και έμπαιναν μαζί μέσα στο προεδρικό, που είναι μία ισλαμική χειρονομία που δείχνει σεβασμό και αποδοχή. Νομίζω όμως ότι αν μπούμε στην ουσία και αν ξεπεράσουμε τις αυρότητες οι οποίες ακολούθησαν μετά από το τετατέτ Τραμπ Ερντογάν, κάτι το οποίο δεν μας εκπλήσει. Άλλωστε ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για το πόσο εκτιμά ως προσωπικότητα τον Ερντογάν. Ο ρόλος και ο λόγος ανήκει βέβαια στον ιστορικό του μέλλοντος, δεν θα σχολιάσω εγώ κάτι τέτοιο.
Ναι.
Νομίζω ότι στην ουσία των πραγμάτων τα δεδομένα μας δείχνουν το ακόλουθο, ότι γενικότερα ως δυτικός κόσμος κρατούμε την αναπνοή μας και θα την κρατούμε για τα υπόλοιπα 2 χρόνια. Τι θέλω να πω. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι παρόλο που του δίνουν γραπτά κείμενα, παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την υποστήριξη του πλέον σοβαρού Υπουργείου Εξωτερικών του Διεθνούς Συστήματος, σε πολλές φάσεις ο ίδιος ακολουθεί το ένστικτό του, άλλωστε το έχει πει ότι ο ίδιος είναι ένας businessman. Mm-hmm. Βγαίνει έξω από τις γραμμές και ίσως δεν κατανοεί την γλώσσα της διπλωματίας, η οποία σε πολλές των περιπτώσεων η γλώσσα της διπλωματίας οφείλει να λέει λιγότερα από αυτά τα οποία στην πραγματικότητα αφήνουν να εννοηθούν.
Να εννοηθούν, ναι.
Και από την άλλη υπάρχει πάντοτε το γνωστό δόγμα ότι οτιδήποτε συζητείται συνήθως δεν γίνεται στην διπλωματία. Δηλαδή μεγαλύτερο ενδιαφέρον οφείλουμε να δίνουμε σε αυτά τα οποία δεν συζητούνται αλλά γίνονται κάτω από το τραπέζι.
Πάντως ήταν μια σύνοδος που τα ρεπορτάζ όπως βγαίνουν και θέλουν χρόνο ακόμα, κύριε Λίτσα, δίνουν ότι έχουν, και δεν μας ξαφνιάζει αυτό, έχουν γίνει συμφωνίες, αμυντικές συμφωνίες κάποιων δις. Έχω να σας πω ότι το CNN Turk, επικαλούμενο στοιχεία από την Σύνοδο, είπε ότι οι συνολικές αμυντικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 11%, φτάνοντας το 1 τρισεκατομμύριο, σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια. Έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος πιέζει για την μεγαλύτερη συμμετοχή των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Για ένα ΝΑΤΟ όμως, γι' αυτό ρώτησα, θέλει η Αμερική να μείνει, που ο Τραμπ σε κάθε ευκαιρία το απαξιώνει.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο επικεφαλής μιας τόσο σημαντικής αμυντικής συμμαχίας να αποφασίσει να αποχωρήσει. Γιατί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει, τότε το ΝΑΤΟ απλώς καταραίει. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τις δηλώσεις οποίες κάνει, σε αυτό το επίπεδο που πρέπει να κινηθούμε τόσο στο ιδεολογικό μοντέλο που ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ προβάλλει, δηλαδή αυτό το οποίο έχω ονομάσει σε διάφορες μελέτες μου ως ο υπερβάλλον τζαξονιανισμός, δηλαδή ουσιαστικά ότι πρέπει να ασχολείται ο Αμερικανός Πρόεδρος με τα εσωτερικά των Ηνωμένων Πολιτειών και να σταματήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι ο αστυνόμος στο διεθνές σύστημα. Από την άλλη όμως νομίζω ότι ο ίδιος ως ένας έξυπνος επιχειρηματίας προσπαθεί να δημιουργήσει με τις δηλώσεις του ένα κενό το οποίο θα σπεύσουν να καλύψουν οι Ευρωπαίοι.
Αυτό,
οι οποίοι,
πιέζει
δυστυχώς,
στην ουσία τους Ευρωπαίους να ενεργοποιηθούν και να δουν τα του οίκου τους, έτσι.
Και να αυξήσουν περισσότερο τις δαπάνες τους. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, ότι δυστυχώς οι σημερινές ευρωπαϊκές ηγεσίες και δεν σε καμία των περιπτώσεων δεν προσπαθώ να ισοπεδώσω τα πάντα, αλλά δυστυχώς έχουν φανεί κατώτερες των ιστορικών εξελίξεων, δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί αυτό το κενό, οι ίδιοι θα πρέπει να απαντήσουν όχι με την απίθανη δήλωση Μακρόν γύρω από την ευρωπαϊκή αυτονομία, αλλά με περισσότερο ατλαντισμό.
Μάλιστα.
Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί οι ίδιοι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν ότι δεν γνωρίζουν τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο το λέμε στους πρωτοετής φοιτητές μας. Η συνθήκη του Μάστριχ, άρθρο 42 και άρθρο 46, αναδεικνύει την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα άθροισμα εθνικών προσπαθειών. Αυτό, ξέρετε, εάν δούμε πέρα από αυτήν την σύμβαση, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο λίθο της σύγχρονης ευρωπαϊκής προοπτικής, τότε αντιλαμβανόμαστε τα πλήστα θεσμικά, συνταγματικά, οικονομικά
προβλήματα
και πολιτικά ζητήματα, ναι, τα οποία μπορεί να έχει μία άποψη γύρω από την ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία, η οποία δυστυχώς πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες τη διαφημίζουν.
Αυτό που λένε πολλοί αναλυτές είναι ότι μπορεί ο κύριος Τραμπ να έκανε με άτσαλο τρόπο αυτό το διαχωρισμό, να το πω έτσι, της Αμερικής από την Ευρώπη και από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, αλλά υποτίθεται ότι αυτή ήταν μια τακτική που ξεκίνησε από τον πρόεδρο Biden ακόμα, δηλαδή η Αμερική να δει περισσότερο τα του οίκου της και όχι να πληρώνει την άμυνα των ευρωπαϊκών κρατών. Το ερώτημα είναι μέχρι πού εκτιμάτε ότι μπορεί να φτάσει αυτή η τακτική ή η στρατηγική που ξεκίνησε εδώ και χρόνια, και αν τελικά ο Ερντογάν, ο πρόεδρος Τραμπ, λειτουργεί μόνο στη λογική ποιος ηγέτης μου γουστάρει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, ποιος μου αρέσει, με αυτόν θα πάω, τους άλλους όπως στην Ισπανία θα κόβω ακόμα και τις διπλωματικές σχέσεις, το λέω με την υπερβολή της λέξης, και αν μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσει το ΝΑΤΟ στο να λειτουργεί όπως λειτουργούσε ή στο να είναι ένας παράλυτος οργανισμός σε, πώς να το πω, σε αφασία.
Ναι, κύριε Ταγκή, επειδή μετέχουμε όλοι στην δική σας εκπομπή, η οποία ουσιαστικά ξέρω ότι δίνει πολύ μεγάλη προσοχή στις διεθνοπολιτικές λεπτομέρειες, θα θέσω ως σημείο εκκίνησης αυτού του προβληματισμού των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στα ανοίγματα προς την Ευρώπη από την εποχή της Προεδρίας Κάρτερ και από το σύμβουλο, το σημαντικό θεωρητικό των διεθνών σχέσεων, τον Μπρεζίνσκι, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο πρώτος ο οποίος έχει συζητήσει αυτό το ζήτημα. Οπότε να μην είμαστε τόσο άδικοι, ξέρετε, μερικές φορές με τον Τραμπ. Ο Τραμπ αδικεί ο ίδιος τον εαυτό του λόγω της γλώσσας που χρησιμοποιεί, αλλά η όλη αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, δυστυχώς, και δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματικά δεν αντιλαμβάνονται αυτή τη συνθήκη η οποία έχει επικρατήσει μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα για εμένα είναι ότι πλέον ακούγεται όλο και πιο έντονα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πρέπει να αλλάξει το δόγμα των ΗΠΑ που τους έχει δώσει αυτή την πανίσχυρη θέση στο δυτικό κόσμο, από το primus inter pares, δηλαδή πρώτη ανάμεσα σε ίσους, σε ένα primus όλους. Και υπάρχουν διάφοροι θεωρητικοί των διεθνών σχέσεων ανάμεσα τους και εγώ, που έχουμε γράψει διάφορα papers, διάφορα επιστημονικά άρθρα, επισημάνοντας το γεγονός ότι το primus όλους είναι ένας βασικός λόγος για τους οποίους η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε. Ναι. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Από την άλλη, βέβαια, και η ίδια η Ευρώπη θα πρέπει να ανασυνταχθεί. Εγώ πιστεύω ότι στα κενά τα οποία δημιουργεί ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη θα πρέπει να απαντήσει με μεγαλύτερο ατλαντισμό και επίσης, για να μην βρισκόμαστε όλοι σε μία αγωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η κυρίαρχη δημοκρατική δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι σε 2 χρόνια έχουμε εκλογές και ουσιαστικά όλα αλλάζουν.
Εξαρτάται ποιος θα βγει. Γιατί αν βγει ο Βανς, που είναι ακόμα περισσότερο αντιευρωπαίος, δεν ξέρω αν θα αλλάξουν όλα.
Θα συζητήσουμε για τις προοπτικές του πιο
ακριβώς. Κύριε Λίτσα, επιτρέψτε μου να μείνουμε, γιατί πήγατε και στην προηγούμενη τοποθέτησή σας και τώρα ξαναήρθατε στην Ευρώπη και θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό. Γιατί επειδή έχει μπροστά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ψήφιση του προϋπολογισμού για την περίοδο 28-34, σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη σε πάρα πολλά επίπεδα, και γεωπολιτικά και εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομικά και κοινωνικά, με κυβερνήσεις οι οποίες είναι ασταθείς ή χώρες που έχουν μπροστά τους εκλογές, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα μπορέσει να το εξισορροπήσει αυτό, γιατί διάβαζα ότι οι αμυντικές δαπάνες για την άμυνα και το διάστημα για αυτή την περίοδο του 28-34, αυτόν τον προϋπολογισμό πρέπει να ψηφίσει, εκτοξεύονται στα 131 δις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και βρίσκονται μπροστά σε ένα μείζον θέμα. Δηλαδή από τη μία μεριά είναι οι αμυντικές δαπάνες που είναι 5 φορές πάνω και από την άλλη μεριά είναι η όλο και πιο μεγαλύτερη συρρήκνωση κοινωνικών πολιτικών σε ένα timing που οι πολίτες της Ευρώπης έχουν επίσης τα θέματά τους.
Έτσι είναι, κυρία Μπαλατζή, έχετε απόλυτο δίκιο. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε διαρκή, αν θέλετε, κινούμενη άμμο στο επίπεδο της οικονομίας. Η κρίση στον κόλπο απλώς υπογραμμίζει αυτή την πολύ μεγάλη οικονομική κρίση, κυρίως μέσα από τα δημοσιονομικά στοιχεία τα οποία έρχονται να δείξουν το μέγεθος του προβλήματος. Εγώ θα έρθω να συμφωνήσω μαζί σας και να σημειώσω το εξής, ότι όσο μεγαλύτερα τα κοινωνικά ζητήματα στο εσωτερικό της Ευρώπης, τόσο θεριεύουν τα άκρα.
Αυτό, γι' αυτό σας το θέτω, άκρα, γιατί αν καταραίουν οι κοινωνικές πολιτικές, βλέπουμε τι γίνεται αυτό ακριβώς με την...
Εάν καταρρεύσουν τα άκρα, κυρία Μπαλτατζή, τότε το πρώτο θύμα των άκρων θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το οικοδόμημα του μέτρου, είναι το οικοδόμημα της αριστοτελικής προσέγγισης της ευρωπαϊκής πολιτικής διαδικασίας. Μάλιστα. Και βέβαια με την αμέριστη υποστήριξη των Αμερικανών μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στα κοινωνικά ζητήματα, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στις κοινωνίες και αν θέλετε να προχωρήσω και ένα βήμα πιο πέρα, θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το πώς θα σπάσουμε το bubble στις Βρυξέλλες και για το πώς θα καταστήσουμε τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη κοινωνό και συμμέτοχο των πολιτικών που λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες, σημαντικών πολιτικών που όμως δυστυχώς ο Ευρωπαίος πολίτης νιώθει ότι δεν τον αφορούν.
Mm-hmm. Ακριβώς. Σωστό. Αλλά με ποιους θα γίνουν όλα αυτά, είπα εγώ η κακιά. Κύριε Ελίτσα, την επόμενη φορά είναι να αυτά τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Γεια σας. Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, φίλες και φίλοι, ο καθηγητής κύριος Σπύρος Λίτσας ήταν. Έχει ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί του.
Ένας θρύλος της μουσικής, η Bonnie Tyler, έφυγε από κοντά μας σήμερα σε ηλικία 74 ετών.
Δεν ήταν μεγάλη.
Όχι. Αλλά έγραψε ιστορία στο τραγούδι, έτσι.
Και μας άφησε. Και πέθανε στην Πορτογαλία, μου κάνει εντύπωση.
Ναι.
Από ό,τι καταλαβαίνω από τις
δηλώσεις... Ουαλία είναι, έτσι. Ουαλή
ναι,
ήταν.
Είναι Ουαλή.
Ναι.
Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω, πρέπει να έχει εφηνιδιαστεί και η οικογένειά της, γιατί χαρακτηρίζει απροσδόκητο το θάνατό της. Ποιος ξέρει,
τώρα, ναι. Καρδιά, κάτι άλλο.
Ναι, δεν ξέρω.
Το πραγματικό της όνομα, λέει, ήταν Γκρέινορ Σάλιβαν.
Ναι. Έτσι. Τώρα που το λες κάπου το
και χαρακτηρίστηκε ως η βραχνή θεά της Ουαλίας.
Ήταν τώρα δηλαδή το
1951 γεννήθηκε.
Το Total Eclipse ακριβώς. Ήταν ένα τραγούδι το...
Από μια εργατική οικογένεια στην Ουαλία. Το 1975 την ανακάλυψε ένας κυνηγός του ταλέντων και από τότε το όνομά της έγινε Bonnie Tyler. Και το 1977 ήρθε η πρώτη μεγάλη επιτυχία της, Και το μεγάλο βήμα στην καριέρα της ήταν το 1976.
Εκεί στη δεκαετία του 70.
Σημείο καμπής. Τότε, λέει, το 76 διαγνώστηκε με οζίδια στις φωνητικές κορδές. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Και μετά έχουμε αυτή την βραχνάδα.
Τη χαρακτηριστική.
Τη χαρακτηριστική.
Τη χαρακτηριστική, ναι, τη βραχνάδα που τη χαρακτήριζε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας, φίλες και φίλοι. Εσάβριο τα υπόλοιπα. Γεια χαρά σας.
Να είστε καλά.